Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗគណៈកម្មការព្រំដែនខ្មែរនៅបារាំងអគុណមេដឹកនាំសង្ហបុរីចំពោះអត្ថាធិប្បាយរឿងទួលនីតិកងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជាលោកត្រាំរំពឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរប្រវេសថ្មីជាមួយនឹងមិចសិចនឹងបានជោគជ័យក្រុមបាតកោចេញមកតវ៉ាពេញផ្លូវនៅទីក្រុងហុងកុងប្រឆាំងនឹងសេចក្តីស្នើច្បាប់ធ្វើបច្ចុប្បន្ន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិភាគទី3របស់ VOA ជាមួយលោក Heng Dina អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington ហើយពីទីក្រុង Rome មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីផែនការសម្អាតឆ្នេរសមុទ្រត្រង់ទ្រីធំនៅប្រទេសអ៊ីតាលីចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅចុងសប្តាហ៍សូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កិច្ចសន្ទនាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកសុកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបញ្ជិនគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជានៅប្រទេសបារាំងបានផ្ញើលិខិតអរគុណដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសសិង្ហបុរីចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ចម្រុងចម្រាសមួយទាក់ទងនឹងទួលនីតិកងទ័ពវៀតណាមចូលឈ្លានពានកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1979ដើម្បីបណ្តេញកងទ័ពខ្មែរក្រហមចេញពីអំណាចនៅក្នុងលិខិតចំហរបស់លោកឌីការ៉េតជាប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ពីទីក្រុងប៉ារីសផ្ញើជូនលោកលីសិនឡុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសសិង្ហបុរីដែល VOA ទទួលបាននោះបានបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសបារាំងដែលខ្ញុំជាតំណាងសូមបង្ហាញនៅគារវកិច្ចដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការរំលឹកពិភពលោកនៅថ្ងៃទី31ខែឧសភានៅឯសន្និសីទ Shangri-La Dialogue Conference អំពីការឈ្លានពានហើយនឹងត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជាពីវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ1979តែប្រទេសជាច្រើនទៀតភ្លេចអំពីរឿងនេះឬធ្វើជាភ្លេចលោកឌីការ៉េតបានបន្ថែមការអរគុណជាថ្មីផងដែរចំពោះប្រទេសសិង្ហបុរីដែលបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះវៀតណាមនៅក្នុងការបង្កើតដែនទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយកម្ពុជានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ1986ភ្លាមៗក្រោយពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មេដឹកនាំសិង្ហបុរីក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មទៅនឹងអត្ថាធិប្បាយនេះហើយគឺអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីដោយបានចាត់ទុកថាជាការបង្ហាញថាការនោះសិង្ហបុរីបានគ្រប់គ្រងរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងចង់ឲ្យរបបប្រល័យពូជសាសន៍វិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ទៀតថាការលើកឡើងនេះក៏ជាការប្រមាថដល់ពលិកម្មសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់របស់កងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមដែលបានជួយរំដោះកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍នោះលោកហ៊ុនសែនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការលើកឡើងរបស់លោកលីនាពេលនេះក៏បានបង្ហាញថាប្រជាជនសង្ហបុរីនិងពិភពលោកថាមេដឹកនាំសង្ហបុរីនាពេលនោះបានរួមចំណែកសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងពិតប្រាកដកម្ពុជានិងសង្ហបុរីបានផ្លាស់ប្តូរកិច្ចសន្ទនាដើម្បីសម្របសម្រួលពីរឿងអត្ថាធិប្បាយនេះទន្ទឹមគ្នាដែលមានការពន្យល់ពីប្រទេសសង្ហបុរីនិងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនអំពីជំហររបស់សង្ហបុរីរួចហើយថាគ្មានចេតនាបង្កបញ្ហាជាមួយនឹងកម្ពុជានិងវៀតណាមនោះទេប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃទឹកបានអះអាងថារយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយដែលប្រទេសមិចស៊ិចដែលសហការមិនដែលសហការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការទប់ស្កាត់កំណើនហូរចូលជនអន្តោប្រវេសន៍ឆ្លងកាត់ព្រំដែនមកក្នុងប្រទេសអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកជឿថាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនឹងកាត់បន្ថយបញ្ហានេះមេដឹកនាំអាមេរិកបានប្រមានថាប្រសិនបើថិតនៅក្នុងហេតុផលជាយថាហេតុខ្លះប្រទេសមិចស៊ិចមិនឈរលើជំហររបស់ខ្លួនហើយអនុញ្ញាតឲ្យមានជនចំណាក់ស្រុកពីអាមេរិកកណ្ដាលចូលមកតាមច្រកព្រំដែនខាងជើងជាប់ប្រទេសអាមេរិក យើងនៅតែអាចត្រឡប់ទៅអនុវត្តច្បាប់ពីមុនវិញដែលផ្ដល់ផលចំណេញយ៉ាងខ្លាំងគឺការយកពន្ធលើការនាំទំនិញចេញពីប្រទេសមិចស៊ិកចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកដូណាល់ត្រាំក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកមិនគិតថាបញ្ហានេះជាការចាំបាច់នោះទេកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្ររវាងអាមេរិកនិងមិចស៊ិកបានសុំឲ្យមិចស៊ិកដាក់ពង្រាយកងទ័ព 6,000 នាក់នៅតាមព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសឃ្វាតាមេឡាដើម្បីបញ្ឈប់ការហូរចូលជនចំណាកស្រុកខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានអំណាចថ្មីគឺបង្ខំឲ្យអ្នកស្វាស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកខណៈដែលសំណុំរឿងផ្លូវច្បាប់របស់គេក្នុងប្រទេសអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងការរងចាំនៅឡើយលោកត្រាំនិយាយថាប្រកាសច្បាប់ដ៏ពិសេសដែលស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមិនទាន់ប្រកាសចេញជាផ្លូវការនៅឡើយទេតែនឹងប្រកាសនៅពេលសមស្របណាមួយក្រុមអ្នកស្រុករស់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងរាប់ម៉ឺនអ្នកគ្រប់អាយុកាលនិងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបានធ្វើបាតកម្មកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រឆាំងនឹងសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការចាប់បញ្ជូនពលរដ្ឋទៅប្រទេសចិនដីគោកដើម្បីប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ហើយនេះគឺជាបាតកម្មដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងដែលគេមិនធ្លាប់បានឃើញនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្រុមបាតកោបានកាន់បដាថ្កោលទោសចំពោះសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលអាចកែប្រែច្បាប់ជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសរត់គេចខ្លួនរបស់ដែនដីហុងកុងអ្នកចូលរួមបាតកម្មខ្លះកាន់បដាដែលអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំដែនដីហុងកុងខារីឡាំចុះចេញពីមុខតំណែងចំពោះការគ្រប់គ្រងសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះទោះជាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះត្រូវរងការរិះគន់ពីក្រុមសង្គមអ្នកច្បាប់ដែនដីហុងកុងរហូតដល់សភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកក្តីក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រទេសចិនគឺប្រទេសចិនដីគោកនឹងមិនអាចធានាសិទ្ធិដល់ជនជាប់ចោតដោយដែលច្បាប់នៅក្នុងដែនដីហុងកុងដែលជាដែនដីស្វយ័តពាក់កណ្ដាលនេះទេអង្គការសិទ្ធិមនុស្សហៅថា Civil Human Rights Front សំទុះដែលជាអ្នករៀបចំបាតកម្មបានប៉ាន់ប្រមាណថាវងបាតកោមានជាង1លានអ្នកខណៈដែលប៉ូលីសហុងកុងនិយាយថាចំនួនអ្នកចូលរួមបាតកម្មខ្ពស់បំផុតជាង24ម៉ឺនអ្នកតែប៉ុណ្ណោះនៅលើដងផ្លូវការិយាល័យបោះឆ្នោតបានបិទទ្វារនៅក្នុងប្រទេសនៅកន្លែងដែលប៉ូលីសបានចាប់ឃុំខ្លួនក្រុមបាតកោរាប់រយនាក់និងអ្នកកសែតជាច្រើនអ្នកទៀតនៅពេលដែលប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានរៀបចំការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដែលត្រូវគេដឹងថាបេក្ខជនបន្តវេនដែលត្រូវជ្រើសតាំងជំនួសអតីតប្រធានាធិបតីផ្ដាច់ការនីស៊ូតង់ណាហ្សាបូគឺលោកកាស៊ីមសូម៉ាតតាខាយោរំពឹងថាជាប់ឆ្នោតយ៉ាងងាយបំផុតមានអ្នកចូលរួមបាតកម្មជាង100នាក់ត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ឃុំនៅទីលាន Astana Square នៅក្នុងទីក្រុង Almaty ដ៏ធំរបស់ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាននៅពេលដែលពួកគេអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតដែលលោក Kasim Zomat Tokasho ឈរឈ្មោះប្រឆាំងនឹងបេក្ខជន6នាក់ដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនោះការចាប់ឃុំខ្លួនមនុស្សលើកទី2បានកើតឡើងក្រោយពីមានបាតកម្មប្រមាណម៉ោងក្រោយមកនៅទីលានដដែលដែលនៅទីនោះក្រុមបាតកោរាប់សិបនាក់ទៀតត្រូវចាប់ឃុំខ្លួនក្រុមបាតកោរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើបាតកម្មនៅលើផ្លូវនៅក្នុងរដ្ឋធានី Port-au-Prince ប្រទេសហៃទីប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយហើយទាមទារឲ្យប្រធានាធិបតីចុះចេញពីមុខតំណែង
តទៅនេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់ភាគទី3នៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយលោកហេងឌីណាដែលជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំរដ្ឋធានី Washington សម្រាប់ភាគទី3នេះប្រិយមិត្តនឹងបានស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញយើងអំពីសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិក
សូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិជាមួយលោកហេងឌីណា កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនេះគឺជាការពិភាក្សាខ្លីៗអំពីការវិវត្តនិងបញ្ហាសំខាន់ៗនៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកវាគ្មិនប្រចាំរបស់យើងគឺលោកហេងឌីណាដែលលោកគឺជាអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបនៅរដ្ឋធានី Washington កម្មវិធីនេះចាក់ផ្សាយមួយដងក្នុងមួយខែរៀងរាល់ព្រឹកនិងរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់ភាគទី3នៃកម្មវិធីនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនឹងសាកសួរលោកឌីណាអំពីប្រធានបទស្តីពីសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកជាមហាសេដ្ឋកិច្ចលេខ1សហរដ្ឋអាមេរិកមានឥទ្ធិពលទាំងផ្នែកការទូតយោធានយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចស្របពេលជាមួយគ្នានេះសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកក៏មានបញ្ហាជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយបន្ទាប់ពីមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ2008មកជាកិច្ចប្រដៅនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកឌីណា
ជម្រាបសួរស្រីនិត
សំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺចង់ឲ្យលោកបកស្រាយថាតើសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានស្ថានភាពបែបណាដែរលោក
បាទស្រីនិតអាមេរិកជាសេដ្ឋកិច្ចធំលេខ1ផុតលេខនិងមានកំណើនល្អគួរសមនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះកំណើននេះគ្រប់គ្រងដោយវិស័យសំខាន់ៗដូចជាបច្ចេកវិទ្យាសុខាភិបាលសំណង់ធុរកិច្ចនិងវិស័យលក់រាយជាដើមការកាត់បន្ថយពន្ធការងើបឡើងវិញនៃការវិនិយោគក្នុងវិស័យឯកជននិងភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលឥណទានក្នុងវិស័យឯកជនក៏ជួយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះផងដែរយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកប្រសិនបើវាស់ដោយផលទុនសរុបក្នុងស្រុកនោះមានទំហំ 21.5 ត្រីលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលចិនមានទំហំតែ14ត្រីលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប៉ុណ្ណោះហើយសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកក្នុងនេះធំជាងសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុន4ដងអាល្លឺម៉ង់5ដងអង់គ្លេស9ដងនិងរុស្ស៊ី14ដងឯនោះសម្រាប់ចំនួនមជ្ឈមសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំគិតជាប្រាក់ដុល្លារវិញគឺថាជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ជាមជ្ឈមមានចំណូលជាង 60,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំធៀបនឹងជាង 40,000 ដុល្លារនៅជប៉ុនឬជាង 9,000 ដុល្លារនៅប្រទេសចិនហើយនៅឆ្នាំ2018នេះយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកមានកំណើនក្នុងរង្វង់ 2.9% ក្នុងមួយឆ្នាំដែលជាកំណើនខ្ពស់គួរសមកំណើននេះមានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកកើនធំជាងមុនប្រហែល 6,000 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំហើយទំហំនេះវាស្មើចិត្តតកណ្ដាលសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីទាំងមូលឬចិត្ត2ដងនៃសេដ្ឋកិច្ចសង្ហបុរីទាំងមូល
បើយើងនិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មប្រទេសនីមួយៗគឺតែងតែមានភាពជាដៃគូពាក់ព័ន្ធគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាដែរសម្រាប់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក
បាទអាមេរិកជាក្បាលម៉ាស៊ីនមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអាមេរិកបន្តអូសទាញបណ្ដាសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនក្នុងពិភពលោកតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងលំហូរមូលធនយើងឃើញថាអាមេរិកគឺជាទីផ្សារសំខាន់សម្រាប់ផលិតផលនាំចេញរបស់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកអាមេរិកនាំចូលប្រហែលជា 20% ជាឧទាហរណ៍នៃផលិតផលនាំចេញសរុបរបស់ចិននិងជប៉ុនបច្ចេកវិទ្យាការវិនិយោគពីក្រុមហ៊ុនរបស់អាមេរិកបន្តជួយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនហើយអាមេរិកក៏ជាទីតាំងសំខាន់សម្រាប់វិស័យនិងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិផងដែរយើងឃើញថាអាមេរិកជាប្រភពនៃលំហូរលុយយ៉ាងក្រាស់ក្រែលដែលហូរចូលទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកហើយលំហូរនោះវាកើតឡើងតាមរយៈការវិនិយោគនិងប្រាក់ផ្ញើពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅនិងធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅស្រុកកំណើតវិញនៅឆ្នាំ2018យូទីហោទឹកប្រាក់ដែលអ្នករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ញើទៅស្រុកកំណើតមានជាង150,000 ដុល្លារហើយក្នុងនោះកម្ពុជាយើងទទួលបានយ៉ាងតិចបំផុតក៏80,000 ដុល្លារដែរ
ដល់ឡែកក្រៅពីមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រហែលជា 2.9% ដែលលោកឌីណាបានលើកឡើងពីខាងដើមនោះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួបកត្តាប្រឈមអ្វីខ្លះដែរស្របពេលជាមួយគ្នានឹង
បាទអាមេរិកមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយដូចជាការកាត់បន្ថយអន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មអន្តរភាពសារពើពន្ធភាពមិនច្បាស់លាស់នៃគោលនយោបាយនិងបទបញ្ញត្តិធុរកិច្ចចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិននិងការចាំបាច់លើកកម្ពស់គុណភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការអប់រំជាមូលដ្ឋានជាដើមយើងឃើញថាគម្លាតដ៏ធំរវាងចំណាយរដ្ឋនិងចំណូលពន្ធជាក្តីកង្វល់មួយដែលអាមេរិកត្រូវដោះស្រាយពីព្រោះអន្តរភាពសារពើពន្ធវាអាចនឹងបន្តកំណើនកម្រិតបំណុលសាធារណៈឲ្យខ្ពស់ក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ជំងឺទឹកចិត្តក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនិងសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចនាពេលអនាគតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការដាក់បទបញ្ញត្តិធុរកិច្ចច្រើនជ្រុលក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបង្កើតនិងកំណើនក្រុមហ៊ុនថ្មីៗហើយនេះគឺជាក្តីកង្វល់ធំមួយដែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងឃើញថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភាគច្រើនមានភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមដែលត្រូវការជួសជុលឬពង្រឹងគុណភាព ហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបើយើងមើលតាមរដ្ឋផ្សេងៗគឺថាភាគច្រើនត្រូវបានសង់ឡើងនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70និង80ទោះបីជាមានភាពខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យអប់រំជាពិសេសថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យក៏ដោយយើងឃើញថាការអប់រំជាមូលដ្ឋាននិងថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅអាមេរិកនឹងត្រូវការពង្រឹងដើម្បីបង្កើនផលិតភាពឲ្យសមស្របទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចថ្មីដែលពឹងផ្អែកទៅលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីហ្នឹងហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃយើងឃើញថាអាមេរិកប្រសិនបើយើងមើលបន្ទុកប្រឡងដែលគេធ្វើនៅក្នុងវិទ្យាល័យដើម្បីតេស្តសមត្ថភាពហ្នឹងឃើញថាអាមេរិកនៅជាប់លំដាប់ទី15ទៅ20ហ្នឹង
ចា៎កាលពីភាគមុនយើងក៏បានពិភាក្សាគ្នាអំពីបំណុលដូច្នេះនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកឌីណាបកស្រាយពីកម្រិតបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តិចហើយថាតើកម្រិតបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងខ្ពស់ឬក៏វាអាចប៉ះពាល់យ៉ាងណាដែរដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកខ្លួនឯង
បាទបំណុលសាធារណៈដែលជំពាក់ដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកនឹងគឺស្មើនឹង22ត្រីលានដុល្លារឬជាង 100% នៃទំហំសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នកម្រិតបំណុលនេះយើងឃើញថាវាខ្ពស់គឺដោយសារចំណាយរដ្ឋធំជាងចំណូលដែលចាប់ផ្ដើមខ្លាំងជាពិសេសតាំងពីរដ្ឋការលោក Bush និងបន្តដោយរដ្ឋការ Obama និង Donald Trump សប្ដាហ៍នេះប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយនេះយើងឃើញថាប្រទេសជាច្រើនបានបន្តឲ្យអាមេរិកខ្ចីក្នុងការប្រាក់ទាបបំផុតដោយសារប្រទេសទាំងនោះរួមមានចិននិងជប៉ុនជាដើមនឹងទិញមូលបត្របំណុលអាមេរិកដែលជាឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការវិនិយោគប្រាក់បម្រុងបរទេសសម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់នេះហើយយើងឃើញថាសម្រាប់អាមេរិកកម្ចីក្នុងកម្រិតការប្រាក់ទាបបែបនេះមិនអាក្រក់ពេកទេប្រសិនបើកលេចមើលទៅទ្រព្យសកម្មរបស់អាមេរិកនិងផលកម្រៃដែលអាមេរិកទទួលបានពីការប្រាស់ប្រាក់កម្ចីទាំងនេះសម្រាប់ការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលនិងអប់រំជាដើមនេះពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាកម្រិតបំណុលនេះពុំទាន់មានភាពប៉ះពាល់ខ្លាំងទេសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែប្រសិនបើបំណុលបន្តការខ្ពស់ហួសហេតុវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈទី1រដ្ឋដែលជាអ្នកខ្ចីត្រូវបង់ការប្រាក់ខ្ពស់ជាងមុនដែលកត្តានេះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការចាយឬចំណាយជាមូលដ្ឋានសំខាន់ៗដូចជាអប់រំស្រាវជ្រាវសុខាភិបាលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើមហើយទី2ទៀតយើងឃើញថាកម្រិតការប្រាក់ខ្ពស់អាចប៉ះពាល់ដល់ការខ្ចីនិងការវិនិយោគឯកជនទី3បំណុលខ្ពស់អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចំនួនទឹកចិត្តលើប្រាក់ដុល្លារផងដែរដូចដែលយើងបានពិភាក្សាកាលពីលុងមុនហើយវាក៏ជាបំណុលខ្ពស់ក៏ធ្វើឲ្យបាត់បង់គោលនយោបាយសារពន្ធសំខាន់មួយក្នុងការទប់ទល់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចកើតមាននៅពេលអនាគត
តើតមុខទីតាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចរក្សាឧត្តមភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដែរបានឬទេលោកឌីណា
តើតមុខនឹងមានការឡើងការកើនឡើងនៅទំហំនិងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសជាច្រើនជាពិសេសប្រទេសចិនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនឹងទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនក៏ដោយក្នុងរយៈពេលមធ្យមខ្ញុំគិតថាអាមេរិកនៅតែបន្តឧត្តមភាពសេដ្ឋកិច្ចបានបើទោះបីជាឧត្តមភាពនេះពុំអាចខ្លាំងដូចក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90និងដើមឆ្នាំ2000ក៏ដោយអាមេរិកនៅតែជាដែនដីដែលសម្បូរធនធានមនុស្សក្នុងស្រុកនិងមានការតាក់ទាញខ្លាំងដល់ធនធានមនុស្សពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗអាមេរិកនៅតែបើកចំហនិងអនុគ្រោះសម្រាប់សហគ្រិនមានសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហមានឧត្តមភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មាននិងហិរញ្ញវត្ថុមានគុណភាពស្ថាប័ននិងស្ថិរភាពនយោបាយរឹងមាំជាឧទាហរណ៍ក្នុងចំណោមសកលវិទ្យាល័យទាំង20ដែលល្អនិងខ្លាំងបំផុតនៅទូទាំងពិភពលោកនោះ15សកលវិទ្យាល័យជារបស់អាមេរិកហើយសិស្សឆ្នើមនិងកូនអ្នកមានរបស់ចិននៅតែចង់មករៀននៅអាមេរិកដែរវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាមេរិកវិញយើងឃើញថាក្តោបក្តាប់ជាងតកណ្ដាលនៃទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកទីផ្សារពហុអាមេរិកធំជាងទីផ្សារអឺរ៉ុប3ដងនិងទីផ្សារចិន4ដងក្រុមហ៊ុនអាលីបាបារបស់ចិនល្បីហ្នឹងក៏បានបោះពហុនៅទីផ្សារអាមេរិកដែរមិនមែនបោះនៅចិនទេក្នុងនេះអាមេរិកនៅតែនាំមុខនៃរបបកំហើញបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនិងនាំមុខនៅវិស័យសំខាន់ៗសម្រាប់អនាគតដូចជាបច្ចេកវិទ្យា Digital សុខាភិបាលនិងមនុស្សយន្តជាដើមក្រុមហ៊ុនដែលនាំមុខវិស័យសំខាន់ៗទាំងនេះមានដូចជា Facebook Google Amazon Apple Microsoft ជាដើមក្នុងចំណោម10ក្រុមហ៊ុនធំជាងគេក្នុងពិភពលោកយើងឃើញថា8ក្រុមហ៊ុនជាក្រុមហ៊ុនរបស់អាមេរិកអញ្ចឹងកត្តាទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យអាមេរិករក្សាបាននៅឧត្តមភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិចក្នុងយ៉ាងតិចរយៈពេលមធ្យមតទៅមុខទៀត
កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយលោកហេងឌីណាសម្រាប់ខែមិថុនានេះសូមលាប្រិមិត្តត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ
នៅខែកក្កដាកម្មវិធីរបស់យើងនឹងនាំជូនការពិភាក្សាអំពីសេដ្ឋកិច្ចចិនលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគផ្សេងៗនៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់យើងតាមគេហទំព័រ khmer.voanews.com/worldeconomics និងតាម Facebook facebook.com/voakhmer ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅខែក្រោយ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី3នៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយលោកហេងឌីណាអំពីសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី4នៃកម្មវិធីនេះនៅខែក្រោយទៀត
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នករៀបចំយុទ្ធនាការបរិស្ថាននៅប្រទេសអ៊ីតាលីបានសម្ដែងពីការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីផលប៉ះពាល់ដោយផ្លាស្ទិកទៅលើជីវិតនៅក្នុងសមុទ្រនិងនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនានានៅក្នុងប្រទេសបញ្ហាបរិស្ថានមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះបានជំរុញឲ្យមានវិធានការជាច្រើនដើម្បីទប់ស្កាត់ការបំពុលបរិស្ថានកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាត្រីបាឡែនមួយក្បាលបានងាប់និងអណ្ដែតមកដល់ឆ្នេរសមុទ្រមួយនៅទីក្រុងស៊ីស៊ីលីដោយគេបានរកឃើញសំណល់ផ្លាស្ទិកនៅក្នុងពោះរបស់វានាងសាប៊ីណាកាស្ទេប្រង់កូរីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងរ៉ូមនៃប្រទេសអ៊ីតាលីកញ្ញាលីវុញនីជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សម្ព័ន្ធការពារបរិស្ថាននៃប្រទេសអ៊ីតាលីឈ្មោះថា Liga Ambiente បានលើកឡើងថាជារៀងរាល់ឆ្នាំមានសំរាមប្រមាណជាង8លានតោននៅតាមឆ្នេរនិងក្នុងសមុទ្ររបាយការណ៍មួយស្តីពីការវិភាគទៅលើកាកសំណល់ដែលនៅរាយប៉ាយតាមឆ្នេរសមុទ្រចំនួន93កន្លែងនៅប្រទេសអ៊ីតាលីបង្ហាញឲ្យឃើញថា 80% នៃកាកសំណល់គឺជាផ្លាស្ទិកគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមមួយឈ្មោះថា Once There Was the Sea ដែលមានន័យថាកាលពីពេលនៅមានសមុទ្រគឺជាគម្រោងថ្មីចុងក្រោយបំផុតរបស់សម្ព័ន្ធការពារបរិស្ថាន Liga Ambiente ដែលមានការចូលរួមពីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរាប់ពាន់នាក់បានចុះទៅសម្អាតឆ្នេរនិងឈូងសមុទ្រ250កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីថ្ងៃទី25-26ខែឧសភាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងខែឧសភាសម្ព័ន្ធបរិស្ថាន Liga Ambiente ក៏បានជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីឲ្យអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលមានឈ្មោះថា Salvamore ឬមានន័យថាសង្គ្រោះសមុទ្ររបស់យើងដែលសំណើច្បាប់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនេសាទប្រមូលយកសំណល់ផ្លាស្ទិកដែលជាប់នឹងសំណាញ់របស់ពួកគេមកបោះចោលដោយមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃចំណាយលើការចោលសំរាមអង្គការ Greenpeace របស់អ៊ីតាលីបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពីមានត្រីបាឡែនមួយក្បាលទៀតបានអណ្ដែតមកដល់ឆ្នេរស៊ីស៊ីលីនិងត្រូវបានគេរកឃើញសំរាមផ្លាស្ទិកជាច្រើនក្នុងពោះរបស់វាអ្នកស្រី Georgia Monti អ្នករៀបចំយុទ្ធនាការនៃអង្គការ Greenpeace បាននិយាយថាក្នុងរយៈពេល5ខែចុងក្រោយនេះមានត្រីបាឡែន5ក្បាលត្រូវបានគេប្រទះឃើញរត់សាត់មកដល់ច្រាំងនៅប្រទេសអ៊ីតាលីអ្នកស្រីមិនអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើត្រីបាឡែនដែលត្រូវបានគេប្រទះឃើញចុងក្រោយនេះងាប់ដោយសារកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាគេមិនគួរមើលរំលងបញ្ហានេះទេនឹងត្រូវតែចាត់វិធានការទប់ស្កាត់អ្នកស្រីមន្ធីបានបន្ថែមទៀតថាសមុទ្រកំពុងតែផ្ញើសញ្ញាអាសន្នឲ្យយើងសូមអង្វរដល់យើងឲ្យជួយសង្គ្រោះនៅចុងខែឧសភានេះអង្គការ Greenpeace នឹងរៀបចំឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យសំរាមនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រជាពិសេសនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ីតាលីគម្រោងជាច្រើនត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីតាលីដើម្បីទប់ស្កាត់ការបំពុលបរិស្ថាននៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនៅក្នុងចំណោមបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបំពុលបរិស្ថាននៅតាមកំពង់ផែនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីឧបករណ៍ថ្មីមួយឈ្មោះថា Seabin ធ្វើសកម្មភាព24ម៉ោងនិងអាចចាប់ផ្លាស្ទិកបានជាង1គីឡូកន្លះក្នុងមួយថ្ងៃលោក Simon Molteni នាយកវិទ្យាសាស្ត្រនៃអង្គការ LifeGate បានបញ្យល់ពីរបៀបធ្វើការរបស់ឧបករណ៍នេះ
he un filtro che sta a filo d'acqua e filtra fino a 25.000 litri all'ora di acqua marina trattenendo
លោកបានថ្លែងថាវាជាឧបករណ៍ចម្រោះដែលអាចត្រង់យកកំទេចផ្លាស្ទិកនិងសំរាមផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសមុទ្របានទៅដល់ 25,000 លីត្រក្នុងមួយម៉ោងអ្វីដែលគេត្រូវធ្វើគឺបង្ការកុំឲ្យត្រីចូលទៅក្នុងឧបករណ៍ Seabin នេះក្នុងមួយឆ្នាំគេអាចប្រមូលកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកបានកន្លះលានតោនស្របពេលដែលពួកអ្នករៀបចំយុទ្ធនាការជាច្រើនលើកឡើងថានៅមានការងារច្រើនដែលត្រូវធ្វើតំបន់រមណីយដ្ឋានទេសចរនានាបានចេញបំរាមមិនឲ្យប្រើរបស់ធ្វើពីផ្លាស្ទិកនិងចាប់ផ្ដើមផាកពិន័យអ្នកដែលបំពានលើបំរាមនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីវុជនី VOA
្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះមានវាគ្មិនគឺលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយនិងលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទដំណោះស្រាយនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសុកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប្រជិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋនាគារអាមេរិក Steven Mnuchin បានអះអាងថាលោកប្រធានាធិបតី Trump សប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការយកពុនបន្ថែមទៅលើទំនិញនាំចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសចិនប្រសិនបើមេដឹកនាំអាមេរិកមិនអាចឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping នៅពេលដែលប្រធានាធិបតីទាំងពីរជួបប្រជុំគ្នានៅចុងខែនេះក្នុងប្រទេសជប៉ុនលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាយើងឈប់ចរចាហើយការងារបន្ទាប់គឺអាស្រ័យទៅលើជំនួបរវាងលោកស៊ីនិងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រទេសអ្នកមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ទាំង20ឬហៅថា G20 ដែលត្រូវជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅដំណាច់ខែមិថុនាខាងមុខដែលមានក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកត្រូវចូលរួមផងនោះលោកត្រាំបានកំណត់ពន្ធលើទំនិញនាំចូលពីប្រទេសចិនរួចហើយគឺមានតម្លៃដល់ទៅ200,000 yen ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះកំពុងពិចារណាថានឹងបន្ថែមពន្ធដល់ទៅ325,000 yen លើទំនិញចិនការយកពន្ធនេះគឺសម្រាប់ទំនិញចិនទាំងអស់ដែលនាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកកីឡាវាយសី Tennis Rafael Nadal ជាជនជាតិអេស្ប៉ាញបានឈ្នះការប្រកួតកីឡាវាយសី Tennis លើកទី12សម្រាប់ពានរង្វាន់ Friend Open ដែលបានផ្ដួលដៃគូ Dominic Thiem ជនជាតិអូទ្រីសទាំង4វគ្គដែលទទួលបានពិន្ទុ6-3 5-7 6-1ហើយនិង6-1កីឡាកររូបនេះបានផ្ដួលគូប្រកួត Dominic Thiem លើកទី2ជាបន្តបន្ទាប់នៅឆ្នាំនេះនៅក្នុងការប្រកួតយកពានរង្វាន់ជើងឯកកីឡា Tennis លើទីលានដីឥដ្ឋនៅក្នុងទីលានប្រកួត Roland Garros ប្រទេសបារាំងជ័យជំនះនេះបានធ្វើឲ្យលោក Rafael Nadal គឺជាជើងឯកកីឡាករវាយសី Tennis ដំបូងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលឈ្នះពានរង្វាន់ចំនួន12នៅក្នុងការប្រកួតកីឡាវាយសី Tennis ដ៏ធំមួយទល់នឹងមួយហៅថា Single Grand Slam Event ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងមន្ត្រីធនាគារកណ្ដាលមកពីប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់ធំជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកទាំង20បានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយបានសន្យាថានឹងប្រើប្រាស់គ្រប់គោលនយោបាយដែលគេអាចប្រើបានដើម្បីការពារកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលមិនឲ្យមានការរំខានដោយសារការធ្វើពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងភាពតានតឹងនោះទេប៉ូលីសប្រទេសស៊ូដង់បានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកបំបែកវងបាតុករពលរដ្ឋវេណេស៊ុយឡារាប់ពាន់នាក់បានឆ្លងព្រំដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីទិញស្បៀងអាហារថ្នាំពេទ្យបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីម៉ាដូរ៉ូបានបើកទ្វារព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញក្រោយពីបានបិទរយៈពេល4ខែ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខភាពមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.